Ժամը 8-ն էր երփասան տաճարին, որի կողքին դատարանի փոքրիկ պատուհաններն արտացոլում էին առավոտյան լույսը։ Փոքրիկ գրանիտե հրապարակում կանայք շատ համագյուղացիների հանդիպեցին, վկաների, որոնցից մի քանիսը շրջապատեցին նրանց, կրկնելով «Քաջ եղեք, քաջ եղեք»։ «Քաջություն ունենք, մեզ հանգիստ թողեք», ասաց մորաքույր Բակիսյան, քայլելով հպարտ, ինչպես անսանց ձի։ Նա լավ գիտեր ճանապարհը և գնաց ուղիղ դեպի ողբերգական ու ճակատագրական դահլիճը։ Ջովաննան հետևեց նրան, համագյուղացիները նույնպես, գրեթե բոլորը մորուքավոր կոպիտ հագուստով տղամարդիկ էին, որոշ անբան հետաքրքրասերներ նույնպես ներս մտան, ինչպես նաև մի բարձրահասակ անատամ կին շիլ աչքերով։ Երթվյալ ատենակալները, գրեթե բոլորը ծեր և գեր, արդեն նստած էին իրենց նստարանին։ Մեկը հսկայական արծվաքիթ ուներ, երկուսը խիտ բեղերով և վայրի աչքերով էին, կարծես ավազակներ լինեին։ Երեքը իրար գլխի հավաքված թերթ էին կարդում ու ծիծաղում։ Շուտով հայտնվեց դատավորը, վարդագույն դեմքով, որ շրջապատված էր նոսր ճերմակ մորուքով։ Երիտասարդ դատախազը, ուղիղ շեկ բեղերը կարմրած իշխանատենչ դեմքին, ապա գրագիրը և կատարածուն։ Իրենց սև պատմուճաններով Ջովաննայի համար նրանք կարծես մոգեր լինեին, անողոք մոգեր, որոնք եկել էին մահացու անեծք դնելու խեղճ Կոստանտինոյի վրա։ Ինքը Կոստանտինոն վանդակում էր, գրանիտե կարաբիներների միջև, նման էր մեծ դողացող թռչնի, նայում էր Ջովաննային, բայց այլևս չէր շպտում։ Մռայլ թախիծը ճնշում էր նրան, և իր ճակատագրի դատավորների առջև նրա մանկական պարզ աչքերը մթնում էին սարսափից։ Ջովաննան զգաց, ինչպես է մի երկաթե ձեռք սեղմում սիրտն այնպես, որ ֆիզիկական ցավ է ապրում։ Փաստաբանը, փոքրիկ տեղնավարդագույն երիտասարդ, սկսել էր խոսել ականջ ծակող կանացի ձայնով։ Նրա պաշտպանությունն արդեն բավական մեծ ձախողում էր ապրել։ Այժմ նա կրկնում էր արդեն ասվածը, և նրա խոսքերն ընկնում էին դատարկության մեջ, ինչպես ջրի կաթիլները հսկայական առանց արձագանքի թասի մեջ։ Ուղիղ բեղերով դատախազը դեռ պահպանում էր իր հանդուգն տեսքը։ Երթվյալներից ոմանք կարծում էին, թե մեծ բան են անում, դեմքերին համբերատար արտահայտություն տալով։ Մյուսներին լավ նայելիս պարզ էր դառնում, որ անգամ չէին լսում։ Միայն մորաքույր Բակիսյան, Ջովաննան և մեղադրյալն էին ուշադիրուն կնդրում պաշտպանի ճառը։ Եվ ինչքան երկար էր փաստաբանը խոսում, այնքան ավելի կորած էին իրենց զգում։ Այլ մարդիկ էլ էին ներս մտնում, նստելով Ջովաննայի հետևում։ Եվ ամեն անգամ նա անմիջապես շրջվում էր, որ տեսնի Պաոլոն եկել է, չգիտեր ինչու, բայց տագնապով նրան էր սպասում։ Կարծես թե ուսանողի ներկայությունը կարող էր օգնել մեղադրյալին։ Երբ փաստաբանը լռեց, Կոստանտինոն ոտքի թռավ, կարմրեց և խոսք խնդրեց։ «Ուրեմն», ասաց վարանելով, մատնացույց անելով պաշտպանին։ «Պարոն փաստաբանը խոսեց, ինձ պաշտպանեց, և ես շնորհակալ եմ, բայց չխոսեց այնպես, ինչպես ես էի ցանկանում. Չասաց, այսինքն, չասաց, լռեց շնչաց բառ»։ Դատավորն ասաց. «Խնդրեմ, ավելացրեք ձեր պաշտպանությանը, ինչ ցանկանում եք»։ Մեղադրյալը մի պահ մտածեց, գլուխը կախ, նորից գունատ, ապա թեթևակիորեն ջղաձգվող ձեռքը կսեց ճակատին, գրեթե ճանկրելով այն, և վերև նայեց։ «Այսպես», սկսեց խոսել ցածրաձայն։ «Ես», չկարողացավ շարունակել, սեղմեց բռունցքները։ Մոլեգնած շրջվեց դեպի փաստաբանը և որոտաց. «Դե ասեք, որ անմեղ եմ, անմեղ եմ ես»։ Փաստաբանը ձեռքով նշան արեց, որ հանգստանա։ Դատավորը բարձրացրեց հոնքերը, կարծես ցանկանում էր ասել, բայց նա դա 100 անգամ կրկնեց. «Մեր մեղքն է, որ չենք կարողանում հավատալ»։ Կանացի հեծ կլտոցը դողաց դահլիճում, Ջովաննան էր լաց լինում։ Մորաքույր Բակիսյան նրան դուրս քաշեց, չնայած դիմադրությանն ու լացուկոցին, և բոլորը բացի դատախազից հայացքով հետևեցին երկու կանանց պայքարին։ Քիչ անց դատարանը հեռացավ որոշում կայացնելու։ Մորակույր Բակիսյան, որին հետևում էին երկու համակյուղացիները, քարշ տվեց Ջովաննային դեպի փոքրիկ հրապարակը և մխիթարելու փոխարեն սկսեց նախատել նրան։ Ինչ է, լրիվ էր խելագարվել։ Ցանկանում էր, որ իրեն ուժով դուրս հանեին։
«Եթե ձայնը չկտրես, ջարդդ կտամ, աստված վկա»,
եզրափակեց նա։
«Մայրիկ, սիրելի մայրիկ»,
հեկեկալով ասաց Ջովաննան,
«նրան դատապարտում են, խլում են ինձնից, անիծված լինեն, ու ես ոչինչ չեմ կարողանել, ոչինչ չեմ կարողանել»։
«Իսկ ինչ եք ցանկանում անել»,  ասաց համագյուղացիներից մեկը։
«Ոչինչ չեք կարողանել, լույսի պես պարզ է, համբերեք, մի քիչ էլ սպասենք»։
Այդ պահին հայտնվեցին երեք սև կերպարներ, որոնցից մեկը ծիծաղում էր և կաղում։ Պաոլո Պորուն էր երկու երիտասարդ քահանաների իր ընկերների հետ։ «Ահա նա», ասաց ուսանողը, «ոնց որ թե ամուսնուն արդեն դատապարտել են»։ «Հապա նայեք», ասաց քահանաներից մեկը, «իսկապես կարծես զամբիկ լինի, երևի ակացի էլ է տալիս»։ Մյուսը սկսեց հետաքրքրությամբ նայել Ջովաննային։ Հետո երեք երիտասարդներն էլ մոտեցան էրաներին և Պաոլոն հարցրեց, թե դատավարությունն ավարտվել է։ Քահանաներից մեկը հարցրեց. «Դա նա է, որ հորեղբորն է սպանել»։ Մյուսը շարունակում էր նայել Ջովաննային, որն արդեն հանգստանում էր։
«Նա ոչ մեկին էլ չի սպանել»,
հպարտորեն ասաց մորակույր Բակիսյան։
«Ինքներդ եք մարդասպանները, սև ագրավներ»։
«Եթե մենք ագրավ ենք, դուք էլ վհուկ եք»,
պատասխանեց երիտասարդ քահանան։ Ներկաներից մեկը ծիծաղեց։ Այդ ընթացքում Ջովաննան, որը Պաոլոյի հորդորով հանգստացել էր, խոստացավ տեսարան չսարքել, եթե իրեն թույլ տան վերադառնալ դահլիճ։ Բոլորը միասին ներս մտան, մինչ երթվյալներն իրենց տեղերն էին զբաղեցնում կարճ քննարկումից հետո։ Խոր լռություն իջավ շոգ և մռայլ դահլիճում։ Ջովաննան ճանճի բզզոց լսեց պատուհանի ջահերի մոտից, հետո նրան թվաց, որ վերջույթները ծանրացան, որ ողջ մարմինը, ձեռքերն ու ոտքերը շամփրել էին սառը երկաթյա գամերով։ Դատավորը կարդաց դատավճիռը ցածր ու անտարբեր ձայնով, մինչ մեղադրյալը հայացքը սևեռել էր նրա վրա ու շունչը պահել։ Ջովաննան դեռ լսում էր ճանճի բզզոցը և ատելության պորտկում զգում այդ վարդագույն դեմքով ու սպիտակ մորուքով մարդու նկատմամբ, ոչ այն բանի համար, ինչ կարդում էր, այլ նրա համար, որ կարդում էր ցածր ու անտարբեր ձայնով։ Եվ այդ ցածր ու անտարբեր ձայնը 27 տարվա ազատազրկման էր դատապարտում մարդասպանին, որը կանխամտածված հանցագործություն էր կատարել ընդդեմ իր խնամակալի, հարազատ հորեղբոր։ Ջովաննան այնքան վստահ էր, որ 30 տարով են դատապարտելու ամուսնուն, որ 27-ը նրան բավական քիչ թվաց, բայց դա միայն մի պահ էր։ Անմիջապես հաշվեց, որ 3 տարին 30-ի մեջ ոչինչ չի փոխում, և կծեց շրթունքները, որ չճչա։ Աչքերի առջև սևացավ։ Հուսահատ ջանքերի գնով նայեց Կոնստանտինոյին և տեսավ, կամ իրեն թվաց, թե տեսավ, որ նրա դեմքը մոխրագույն էր ու ծերացած, իսկ աչքերը մշուշոտ էին և թափառում էին դատարկության մեջ։ Ամուսինն իրեն չէր նայում, այլևս չէր էլ նայում, արդեն իրենից հավերժ բաժանված էր, մեռած էր դեռ ողջ լինելով։ Նրան սպանել էին այդ գեր անվրդով մարդիկ, որոնք դեռ անտարբեր նստած էին այնտեղ, սպասելով մեկ այլ զոհի։ Զգաց, որ միտքը մթագնում է, հանկարծ լսեց դահլիճում արձագանքող վայրի ճիչերը, ինչ-որ մեկը բռնեց ձեռքը և նրան դուրս քաշեց դեպի արևկող հրապարակ։
«Ինչ ես անում, աղջիկս, խելագարվել ես, վայրի գազանի պես ոռնում ես»,
ասաց մորակույր Բակիսյան քաշելով նրա թևից։
«Եվ ինչի համար»։
«Դեռ բողոքարկում կա, վճռաբեկ դատարան կա հոգյակս, լռիր»։
Այս ամենը տեղի ունեցավ մի քանի վայրկյանում։ Բոլոր վկաները, փաստաբանը, Պաոլո Պորուն շրջապատեցին կանանց և փորձում էին մխիթարել նրանց։ Ջովաննան լաց էր լինում առանց արցունքների, 4 հեկեկոցով, որ կտոր-կտոր էր անում կուրծքը։ Դողացող շուրթերից դուրս էին պրծնում կծկտուր խոսքեր, քնքուշ բառեր Կոստանտինոյի հասցեին, սպառնալիքներ երթվյալ ատենակալներին։ Աղաչեց, որ իրեն թույլ տան ներկա գտնվել դատապարտյալին դուրս բերելիս, և սպասեց։ Վերջապես ամուսինը հայտնվեց երկու սառնասիրտ ու անկարակից կարաբիներների ուղեկցությամբ։ Գունատ էր, կռացած, աչքերը փոսընկած, հանկարծակի ծերացած։ Ջովաննան նետվեց դեպի ամուսինը, ու քանի որ կարաբիները չկանգնեցրին նրան, սկսեց հետ-հետ քայլել, ժպտալով դատապարտյալին, ասելով նրան, որ վճռաբեկն ամեն ինչ գուղի, որ ինքն անգամ վերջին շապիկը կվաճառի նրան փրկելու համար։ Կոստանտինոն ապշահար նրան էր նայում։ Կարաբիները հրեցին նրան, ու նրանցից մեկն ասաց. «Հեռու գնա, քույրիկ, հեռու գնա. Համբերություն ունեցիր. Հեռու գնա, Ջովաննա», Կոստանտինոն կրկնեց. «Փորձիր հետս հանդիպում խնդրել, մինչև ինձ տանեն. Եվ երեխային էլ բեր. Եվ քաջ եղիր»։ Ջովաննան մոր հետ վերադարձավ Պորուների տուն։ Մորակույր Պորե դանգրկեց երկուսին էլ և սկսեց լաց լինել։ Հետո կարծես թե բարկացավ իր թուլության վրա և փորձեց շտկել իրավիճակը։ «Դե լավ, 27 տարին ինչ է. Եթե 30 տարին ավելի վատ չէր լինի, ցանկանում եք վերադառնալ տուն, այս արևին»։ «Գժվել եք, աստված վկա, ես չեմ թողնի, որ գնաք»։ «Ոչ», ասաց մորակույր Բակիսյան, «մեկնում ենք, որովհետև մեր համագյուղացիներն էլ են մեկնում, մեզ կուղեկցեն. Բայց Ջովաննան կվերադառնա մի քանի օրից երեխայի հետ, եթե ձեզ չի անհանգստացնի»։ «Աստված օրհնի, մեր տունը ձեր տունն է»։ Սեղան նստեցին, բայց Ջովաննան չկերավ, թեև իրեն հանգիստ էր պահում։ Մորակույր Պորեդան երկու-երեք անգամ փորձեց այլ բանից խոսել։ Հարցրեց, երեխան արդեն առաջին ատամիկները հանել է։ Նկատեց, որ մի գուցե նրան վնաս կտա իս արևի տակ ճամփա ընկնելը։ Հետո հետաքրքրվեց, թե Էրաների գյուղում գարու բերքն առատ է եղել։ Արևի լույսով պատված բակում անդոր էր տիրում։ Տեղ-տեղ ծառուղու ստվերի տակ հատակը կարծես ասեղնագործ լիներ։ Ծիծեռնակներն այս ու այն կողմ էին թռչում և երգում։ Պահոլոն թեր-թեր կարդում և ուտում էր։ Նեղ սև զգեստներով, գզգզված մազերով Գրացիային և Միննիային, եղբայրը տեղ էր գնացել պապի հետ, ճաշի կեսի ցերեկային նինջն էր պատել, և նրանց աչքերը փակվում էին։ Մորակույր Պորեդայի խոսքերը հնչում էին դատարկության մեջ, այդ լռության, այդ լուսավոր անդորի մեջ, որին բախվում էին մորակույր Բակիսյայի ողբերգական կերպարը և Ջովաննայի համար վիշտը։ Ճաշելուց հետո կանայք թամբեցին իրենց ձին, վերցրին իրենց խուրջինները և հրաժեշտ տվեցին։ Պաոլոն խոստացավ, որ կխոսի նրանց փաստաբանի հետ բողոքարկման վերաբերյալ։ Եվ հենց կանայք անհետացան, սկսեց Միննիայի հետ խաղալ խելագար ձևանալու խաղը, որպեսզի նրան խլի քնի ճանկերից։ Սաստիկ ծիծաղում էր, ամբողջ մարմնով ցնցվելով, և հանկարծակի լռում էր, մռայլվում, հայացքը մի կետի հառում, հետո նորից սկսում էր ծիծաղել։ Աղջիկները զվարճանում էին, իրենք էլ սկսեցին խելագարի պես ծիծաղել։ Եվ ողջ լուսավոր բակը, խաղաղ տունը, ազատված սկացող հյուրերի ողբերգական ներկայությունից արտացոլում էր կեսօրվա անդորի հրճվանքը։